Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារ 10 កើតខែភទ្របទ ឆ្នាំមមែសប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជួបប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាផែនការយកជនចំណាក់ស្រុកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនិយាយថាការលួចឯកសារសម្ងាត់ក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រត្រូវតែដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់កាសែតថៃមិនចេញផ្សាយអត្ថបទរបស់កាសែត The New York Times ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះមហាក្សត្រថៃ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងនយោជកខាងវិស័យកាត់ដេរបដិសេធតួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា$207របាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាអំពីចំនួនវិវាទដីធ្លីនៅឆ្នាំ2014
ខ្លាំងគ្នាដល់ជ្រោកតាមវត្តពេលនេះខ្លាំងគ្នាតាមជ្រោកតាមផ្ទះគេដោយគ្រូសាខ្ញុំប្តីខ្ញុំវិការជន់មីងហើយវាក្រុមហ៊ុនចូលទៅលោកដីធ្វើតាម
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសជាមួយលោកហួតតារានាយកផលិតកម្មនៃអង្គការហ្វាពលឺសិល្បៈអំពីការសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធជាសាធារណៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាខ្វះការងារសម្រាប់និស្សិតចប់ការសិក្សាសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាផែនការយកជនភៀសខ្លួនទៅតាមកូតាដល់ចម្រងចម្រាស់ដើម្បីចែកចាយជនចំណាក់ស្រុកជាង100,000នាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសនានាចំនួននោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តផែនការនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិយាយថាពួកគេនឹងមិនធ្វើទៅតាមផែនការនោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសភានៃប្រទេសហុងការីបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមិនមានអាវុធប្រឆាំងនឹងជនចំណាក់ស្រុកដែលព្យាយាមចូលក្នុងប្រទេសនោះខុសច្បាប់ហុងការីបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសសឺប៊ីរួចទៅហើយដែលប្រើលួសបន្លាហើយឥឡូវនេះទាហានហុងការីអាចប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងជន់និងឧស្ម័នធ្វើឲ្យចេញទឹកភ្នែកពួកគេក៏អាចឆែកឆេរទៅតាមផ្ទះដើម្បីរកជនចំណាក់ស្រុកផងដែរលោក Victor Orbán នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដាំនិយមនៃប្រទេសហុងការីបានប្រាប់សភាថាជនចំណាក់ស្រុកកំពុងរាតត្បាតយើងពួកគេមិនត្រឹមតែគោះទ្វារយើងទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេកំពុងកំទេចទ្វាររបស់យើងដែរប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រតិកម្មរបស់ហុងការីចំពោះវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកនេះដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសហុងការីពីការប្រើប្រាស់ហិង្សានិងកលល្បិចដូចជាពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ហុងការីមានការខឹងសម្បារបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងត្បូងនិងខាងកើតដែលបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីការធ្វើបន្តិចបន្តួចដើម្បីទ្រតាវិបត្តិមនុស្សជាតិដែលបានឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដើម្បីគេចចេញពីសង្គ្រាមហើយនឹងភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសសេរីអាហ្គានីស្ថានហើយនឹងតំបន់អាហ្វ្រិកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនៃប្រទេសចិនដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងពីសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយពួកឧក្រិដ្ឋជនលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររួមមានអ្នកលួចឯកសារសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មនិងត្រូវទទួលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្របទៅតាមច្បាប់និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយលាយលាក់ជាអសរនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពីកាសែត The Wall Street Journal លោកប្រធានាធិបតីស៊ីនិយាយថាចិនក៏ជាជនរងគ្រោះនៃការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយបានបដិសេធពីទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងការលួចទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មនេះលោកស៊ីបានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលចិនបានតាក់ទិននឹងការលួចឯកសារសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងទម្រង់ណាមួយឬក៏លើកទឹកចិត្តឬក៏គាំទ្រក្រុមហ៊ុនចិនឲ្យពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពបែបនេះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែរលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានចិនថាចារកម្មលួចឯកសារសម្ងាត់ដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជាការរារាំងដ៏ខ្លាំងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនហើយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាចារកម្មបែបនេះត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ប្រធានាធិបតី Xi បានប្រាប់កាសែត Wall Street Journal ថាលោកបានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះលោកក៏បានពិភាក្សាប្រជុំកោះមានចន្លោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគេស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសចិនថាកោះណាន់សាហើយនៅប្រទេសផ្សេងទៀតថាប្រជុំកោះស្ប្រាតលីលោកស៊ីបានអះអាងថាប្រជុំកោះដែលទីមទាដោយមួយផ្នែកដោយហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាទឹកដីរបស់ចិនតាំងពីសម័យបុរាណមកកាសែត The New York Times បានសរសេរនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារោងពុំបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងស្រុកមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនបានបោះពុំកាសែត The New York Times ចេញនៅថ្ងៃនេះទេព្រោះកាសែតនោះមានសរសេរអត្ថបទមួយអំពីសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសនោះហើយមានចម្ងល់អំពីអនាគតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រទេសថៃមានច្បាប់ដ៏តឹងតែងហាមប្រាមការរិះគន់ព្រះរាជវង្សានុវង្សដោយកំណត់ទោសដាក់គុកដល់ទៅ15ឆ្នាំការកាត់ទោសតាមច្បាប់ទាំងនេះបានកើតមានឡើងតាំងពីតែហ៊ានឡើងកាន់អំណាចក្នុងរដ្ឋបហាកាលពីឆ្នាំកន្លងមកនេះកាសែត The New York Times សរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលប្រាប់អតិថិជនថារោងពុំនោះពិចារណាឃើញថាអត្ថបទដែលចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខនៃកាសែត The New York Times សម្រាប់តំបន់អាស៊ីនោះជាអត្ថបទរសើបខ្លាំងពេកព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិបលអឌុយ៉ាដេព្រះជន្ម87ព្រះវស្សាគឺស្ដេចគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិយូរជាងគេក្នុងពិភពលោកហើយជានិមិត្តរូបនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិនៅប្រទេសថៃដែលមានចំនួននយោបាយជាច្រើននៅទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងនយោជកខាងវិស័យកាត់ដេរបដិសេធតួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា207ដុល្លាររបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាអំពីចំនួនវិវាទដីធ្លីនៅឆ្នាំ2014បទសម្ភាសជាមួយលោកហួតតារានាយកផលិតកម្មនៃអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈអំពីការសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធជាសាធារណៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះគ្រាប់បែកចង្កោមនៅប្រទេសលីបង់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាខ្វះការងារសម្រាប់និស្សិតចប់ការសិក្សាអាញាធរក្រុងទីនជិនរងការរិះគន់ផែនការកែប្រែកន្លែងផ្ទុះឃ្លាំងមួយកាលពីខែមុនឲ្យទៅជាអូឈានធម្មជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហាងធ្វើនំប៉័ងបារាំងនៅវិហារចិននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonតំណាងនិយោជកក្នុងវិស័យកាត់ដេរបដិសេធតួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន207ដុល្លារនិងព្រមានថាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់អាចបាត់បង់ការងារប្រសិនបើមានការប្រើប្រាស់តួលេខមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់ធ្វើការចរចាមេដឹកនាំសហជីពបានថ្លែងការពារតួលេខនេះហើយថានឹងធ្វើកោតកម្មទោះឡើងនៅក្នុងករណីណាដែលការចរចាមិនអាចផ្ដល់កម្មកោនៅប្រាក់ឈ្នួលដែលអាចទប់ទល់នឹងការចំណាយជាក់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃបានលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកវ៉ាន់ស៊ូអៀងប្រធានសមាគមកាត់ដេរនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រមានពីការបាត់បង់ការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង800,000នាក់នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរប្រសិនបើការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតម្លាភាព ការព្រមានរបស់តំណាងនយោជៈរូបនេះកើតមានបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានបង្ហាញថាកម្មករត្រូវការប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា207ដុល្លារសម្រាប់ទប់ទល់ការចំណាយប្រចាំខែរបស់ពួកគេថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅឯសណ្ឋាគារមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកវ៉ាន់សុអៀងមានប្រសាសន៍ថានយោជៈចង់ឃើញការចរចាប្រាក់ឈ្នួលប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវដែលអាចកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាក្នុងកម្រិតដែលនយោជៈអាចផ្ដល់ជូននៅមុនពេលពួកគេសម្រេចដើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ឈប់មកបោះទុនក្នុងវិស័យនេះលោកបានច្រានចោលតួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន207ដុល្លារនេះដែរដោយលោកសំអាងថាតួលេខនេះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ចំពោះស្ថានភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានោះទេ
ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនយើងដឹងទៅអស់ជាមួយកម្មករថាមួយឆ្នាំឆ្នាំយើងមាន30ម៉ឺននាក់រោគការងារធ្វើសុខខ្មែរបើថាអត់មានតសៃណា economic sector ណាកាការងារឲ្យកម្មករអត់ការងារឲ្យប្រជាជនយើងធ្វើប្របាក់ចង់ទៅថៃទាំងអស់ចង់ទៅវៀតណាមទាំងអស់ទៅកន្លែងគេមានស្រួយហ្វាយពួកម្ដាយយើងអត់ចង់ឲ្យកម្មកូនយើងទៅសុខគេឲ្យគេធ្វើបាបរហូតបើថាយើងអត់មានការងារទៅសុខខ្មែរប្រយ័ត្នថាសេដ្ឋកិច្ចយើងដួលទៅមែនស្រួយហើយហៅគេមកវិញប្របាពីពួកគេមើលវិញថាឯងកាត់នេះធ្វើ10 20ឆ្នាំហើយធ្វើឲ្យរួចទៀតហើយបាត់ទាំងអស់ខ្ញុំមិនឃើញទៅសុខស្មាយទេ
លោកបានបន្ទោសសហជីពអន្តរជាតិនិងជនបរទេសលោកបន្ថែមថា
ហើយនឹងយើងត្រូវផ្សារណាខ្លាំងមែនតើហើយគុំចិត្តថាស្ដាប់ពួកអ្នកបរទេសនឹងចុះ Trade Union International A Monarch ហើយលុយចាយឲ្យគេ research ចេញមក207ស្អាតចេញមកទៀត230ខាងស្អាត300ចិត្តថា
លទ្ធផលដែលបានមកពីការស្ទាបស្ទង់អំពីតម្រូវការរបស់កម្មករចំនួន745នាក់ធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ DC Research បង្ហាញថាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃកម្មករទាំងអស់នេះចង់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល207.50 ដុល្លារក្នុងមួយខែមេដឹកនាំសហជីពធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាពួកគេនៅតែប្រកាន់ជំហរទាមទារប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន207ដុល្លារនេះដដែលពីព្រោះរបាយការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការចោះជួបផ្ទាល់របស់អ្នកស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងកម្មករអ្នកស្រីឆេងដណូប្រធានស្ដីទីនៃសហព័ន្ធសហជីពជាតិនៃឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរកម្ពុជាថ្លែងថាសហជីពជាង10បានសម្រេចកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាពួកគេនឹងយកតួលេខប្រាក់ខែអបអបរមា207ដុល្លារនេះទៅចរចាហើយថានយោជកជំទាស់នឹងតួលេខនេះពីព្រោះវាច្រើនជាងការគិតរបស់ពួកគេ
តាមអ្វីដែលពួកខ្ញុំគិតថាជីម៉ាក់គាត់ចាំជំទាស់បើសិនជារអ្វីដែលឃើញច្រើនជាងការគិតរបស់គាត់គាត់ចាំជំទាស់យើងតែបើសិនជារទៅបើឃើញទៅវាទៀបដោយការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ព្រមទទួលយកតែដល់ពេលយើងរទៅវាមិនតាមដែលចិត្តគាត់ចង់បានឲ្យយើង
លោកគង់អាទិត្យអគ្គលេខាធិការសហភាពការងារកម្ពុជាឲ្យដឹងដែរថាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន207ដុល្លារនេះទើបតែត្រូវបានរកឃើញហើយវានឹងស្ថិតលើតុចរចាជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធលោកបញ្ជាក់ថាកម្មករមិនចង់ឃើញនយោជៈឬតកែរោងចក្រណាម្នាក់ដើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
ខាងកម្មករយើងអត់ចង់ឲ្យយុជណាគាត់បាត់បង់ចាក់ចេញពីប្រទេសនឹងទេយើងចង់ជជែកគ្នាចង់មានការព្រមព្រៀងគ្នាណាមួយដែលវាអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងដែរដូចឆ្នាំទៅយើងឃើញយើងចរចាយើងទៀនទៀតល្មមអាចយកបានយើងមានធ្វើឲ្យយើងទទួលយកយើងរងចាំឆ្នាំក្រោយចរចាម្ដងទៀតបា
ទទាំងអ្នកស្រីឆេងដណូនិងលោកគង់អាទិត្យប្រមានថាកម្មករអាចនឹងសម្រេចចិត្តធ្វើកោតកម្មក្នុងកលតិស័កដែលនយោជកមិនអាចផ្ដល់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសមរម្យសម្រាប់ពួកគេរីឯលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាភាគីទាំងសងខាងត្រូវរកឲ្យបាននូវតួលេខជាក់លាក់មួយសម្រាប់ឲ្យភាគីរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិចារណាលោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនពិចារណាតួលេខដែលមានលក្ខណៈចម្រុងចម្រាស់នោះឡើយ
ខាងយុជក៏ត្រូវតែសម្របសម្រួលផ្ទៃក្នុងដើម្បីឲ្យមានតួលេខមួយហើយភិក្ខុសាជីពក៏ត្រូវតែសម្របសម្រួលផ្ទៃក្នុងឲ្យមានតួលេខមួយបើមិនជាមានតួលេខផ្សេងគ្នានោះគឺយើងនឹងមិនពិចារណាទៅលើតួលេខដែលមានលក្ខណៈបែកខ្លះគ្នានឹងទៀត
លោកបន្តថាភិក្ខុនីមួយនីមួយនឹងបញ្ជាក់ចំហររបស់ពួកគេតែកិនការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាការងារនៅថ្ងៃទី25កញ្ញាខាងមុខនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងវិស័យនេះដោយសារការធ្វើបដកម្មទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឲ្យបានសមស្របទៅនឹងការកើនឡើងនៅតម្លៃទំនិញនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបន្តកើនឡើងលឿនជាងប្រាក់ខែកម្មករការតវ៉ារបស់កម្មករដើម្បីឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា ាលពីខែមករាដើមឆ្នាំ2014បានប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាពីរដ្ឋាភិបាលដែលនាំឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់រងរបួសព្រមជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាដាក់ពន្ធនាគារមួយចំនួនថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដល់128ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែក្រុមកម្មករបាននិដឹងកាលពីពេលកន្លងទៅថាពួកគេត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់177ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃការចំណាយក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនាពេលបច្ចុប្បន្នរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍មួយដែលចេញដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហើយដែលសរសេរអំពីការវិភាគស្ថិតិពីវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2014បានឲ្យដឹងថាមូលហេតុចម្បងនៃវិវាទដីធ្លីគឺសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទំហំប្រមាណជា 31% នៃទំនាស់ដីធ្លីសរុបមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យមានការសហការគ្នារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការពន្លឿនដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីទាំងនេះនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបានរកឃើញថាប្រជាជនជាង 17,000 គ្រួសារទូទាំងប្រទេសបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនាស់ដីធ្លីនាឆ្នាំ2014ដែលធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះវិលទៅរកភាពក្រីក្រឡើងវិញតាមរបាយការណ៍មួយដែលធ្វើឡើងដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum បានឲ្យដឹងផងដែរថាបើទោះជាចំនួនវិវាទដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ2014មានចំនួនទាបជាងឆ្នាំកន្លងទៅក៏ដោយក៏រាជធានីភ្នំពេញនៅតែជាកន្លែងដែលមានវិវាទដីធ្លីខ្ពស់ជាងគេហើយខេត្តរតនគិរីស្ថិតក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី2ក្នុងនោះមូលហេតុចម្បងនៃវិវាទដីធ្លីគឺសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទំហំប្រមាណជា 31% នៃដីទំនាស់សរុបប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រហែល 17,000 គ្រួសារក្នុង24ខេត្តនិងរាជធានីត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលអូសបន្លាយពេលច្រើនឆ្នាំព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានដែរអ្នកស្រីយ៉ងរ៉ាន់ជាជនរងគ្រោះមួយរូបក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជាច្រើនទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងអ្នកសហគមន៍ដទៃទៀតបាត់បង់លំនៅឋាននិងមុខរបរស្រែចម្ការដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើពីមុនអ្នកស្រីថ្លែងទាំងទឹកភ្នែកយ៉ាងដូចនេះ
ខ្លាំងគ្នាដល់ជ្រោកតាមវត្តពេលនេះខ្លាំងគ្នាដល់ជ្រោកតាមផ្ទះគេដោយគ្រូសាខ្ញុំប្តីខ្ញុំពីកែជន់មីងតែពីក្រុមហ៊ុនចូលទៅលើដីរបស់តាំងហើយចម្ការលើដីរបស់ខ្លួនឯងវិញទេសូមសំណងបើឲ្យវាឈប់ការឈប់ឆាយសូមអញ្ញាធិជួយឆ្លៀលដីរបស់ពួកខ្ញុំចេញពីដីសំទានសេដ្ឋកិច្ច
តំណាងសហគមន៍មកពីខេត្តពោធិ៍សាត់រូបនេះអំពាវនាវឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចំពោះវិវាទដីធ្លីក្នុងសហគមន៍អ្នកស្រីដែលមានចំនួនដីធ្លីតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះលោកតឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum បានលើកឡើងថាការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលនៅសេសសល់នេះវាទាមទារឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចពន្លឿនល្បឿននៃការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះមួយវិញទៀតលោកតឹកវណ្ណរាក៏សំណូមពរឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងពិនិត្យឡើងវិញនៅបណ្ដឹងវិវាទដីធ្លីនានាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការដោះស្រាយរបស់តុលាការផងដែរ
ការធ្វើការរួមគ្នារវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលកត់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺជាយន្តការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការជំរុញករណីវិវាទដីធ្លីនៅសេសសល់ហ្នឹងមានន័យឲ្យដោះស្រាយបានប្រកបដោយភាពជោគជ័យទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអេប៊ុនធឿនជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការសុរិយោដីថ្នាក់ជាតិនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មដែលជាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះលើកឡើងថាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសហការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានា បាននឹងកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដោយអនុវត្តតាមគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក្រសួងបានសម្រេចដល់បានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណលើផ្ទៃដីជាង2លានហិកតាដែលយើងចុះទៅដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់សំអល់ទឹះពីរាជរដ្ឋាភិបាលចុះបញ្ជីផ្ដល់បានជូនប្រជាពលរដ្ឋផងយើងដោះបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់នោះផង
កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចកាត់បន្ថយរយៈពេលវិនិយោគលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមកនៅត្រឹមតែ50ឆ្នាំវិញតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញបញ្ហាដីធ្លីអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកជារឿយៗប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះតែងតែធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយពីសំណាក់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែសេវារបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទាន់បានឆ្លើយតបឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធជាសាធារណៈលើកទី1របស់អង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ Californiaដោយទទួលបានការគាំទ្រនិងស្ងើចសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជនដែលជាខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាជនជាតិអាមេរិកាំងនាងតែនសុកស្រីនិតបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកហួតតារានាយកផលិតកម្មរបស់ហ្វាពន្លឺសិល្បៈអំពីជោគជ័យនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរតារា
បាទជម្រាបសួរបង
ចាជាកិច្ចចាប់ដើមនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការសម្ដែងរបស់ក្រុមសម្ដែងសៀកកាយសម្ព័ន្ធរបស់ហ្វានឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងហើយនឹងប្រតិកម្មយ៉ាងដូចនេះដែរពីអ្នកទស្សនាកាលពីម្សិលមិញ
បាទបងការពីរីត្រីម្សិលមិញគឺជាការសម្ដែងលើកទី1របស់យើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅច្រានរត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1របស់ហ្វានេះនៅទីក្រុង Long Beach នៅសកលវិទ្យាល័យUnity of California and the Carpenter Performing Arts Center យើងបានទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនធំធេងពីទស្សនិកជនទាំងឡាយនៅទីក្រុង Long Beach នេះមានទស្សនិកជនប្រហែលសរុបចន្លោះពី600ទៅ700នាក់មានជនជាតិខ្មែរអាមេរិកច្រើនដែលយើងបានឃើញហើយនឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងផងដែរគាត់មានការស្ញាច់សរសើរគាត់ទេះដៃច្រើនក្រោយពីការចាប់សម្ដែងគឺគាត់ងើបឈរទេះដៃទាំងអស់គ្នា
ចាហើយថាតើការគាំទ្រដល់ធំធេងនេះធ្វើឲ្យក្រុមសម្ដែងរបស់តារាផ្ទាល់នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ពួកយើងមានការរំភើបមែនតើចំណុចទី1ដែលយើងរំភើបគឺកន្លែងសម្ដែងនេះគឺវាល្អខ្លាំងប្រៀបធៀបនឹងកន្លែងដែលយើងធ្លាប់សម្ដែងពីមុនមកពិសេសនៅកម្ពុជាយើងដែលយើងតែងតែខ្វះខាតនៅ facility នៅទីតាំងដ៏ល្អនិងការរៀបចំដ៏ល្អដូចគេនៅទីនេះឧបករណ៍ទំនើបកន្លែងសម្ដែងស្អាតឆាកធំកន្លែងអង្គុយរបស់ភ្ញៀវមានផាសុកភាពល្អមែនតើអញ្ចឹងជាកិច្ចរំភើបមួយដែលទីតាំងសម្ដែងហ្នឹងគឺល្អអស្ចារ្យទី2គឺឧបករណ៍ភ្លេងនិងភ្លើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អមែនតើធ្វើឲ្យសិល្បៈយុគកយើងមានការសប្បាយរីករាយក្នុងការសម្ដែងនៅទីនេះ
ចា៎ហើយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រុមសម្ដែងរបស់តារាផ្ទាល់ហ្នឹងពេញចិត្តនឹងការសម្ដែងរបស់ខ្លួននេះពេលរាត្រីម្សិលមិញហ្នឹងដល់កម្រិតណាដែរ
បាទពួកសិល្បករទាំងអស់គាត់មានការរីករាយសប្បាយចិត្តនឹងគុណភាពនៃការសម្ដែងរបស់គាត់កាលពីម្សិលមិញនៅពេលដែលយើងសម្ដែងលើកទី1នៅទីណាក៏ដោយយើងតែងតែមានការរំភើបញាប់ញ័រហើយនឹងភ័យខ្លះខ្លះដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់សម្ដែងលើកទី1ហើយជោគជ័យហើយគឺគាត់អាចធ្វើបានដោយមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះគាត់នឹងមានការទុកចិត្តខ្លាំងជាងមុនទៀតក្នុងការទៅសម្ដែងនៅទីក្រុងបន្តទៀត
ចា៎ហើយថាតើជាលទ្ធផលនៃការសម្ដែងនៅពេលរាត្រីនោះក្រុមសម្ដែងរបស់តារាផ្ទាល់មានទទួលបានជាការកោតសរសើរអ្វីដែរឬទេតារា
ចំណុចដែលគួររំភើបបំផុតនោះគឺពិសេសគឺចាស់ដែលរស់នៅទីនេះក្រោយដែលការចប់គឺគាត់ចង់មកថតរូបជាមួយសិល្បករគាត់អោបខ្លះគាត់យំហើយគាត់និយាយថា គាត់គឺជាជនជាតិកម្ពុជាដែលមានមោទនភាពដែលជាជនជាតិកម្ពុជាមែនតែនដោយសារតែពួកយើងគាត់បានឃើញពួកយើងសម្ដែងគាត់ថាគាត់ខ្លាំងទៅជាគាត់មានមោទនភាពខ្លាំងទៅលើកម្ពុជាជនជាតិកម្ពុជាអំពីការសមត្ថភាពនឹងទេពកោសល្យរបស់ពួកយើងទី2គឺដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ល្អបំផុតរបស់ sponsor អ្នកធានារបស់យើងគឺ Khmer Entertainment of America ពិសេសគឺលោកពូលឹមជាងបងស្រីសុផានីននិងបង Daniel យើងបានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងការអញ្ជើញទស្សនាពីផ្នែករដ្ឋាភិបាលនៅទីនេះនិងសមាគមធំធំនៅទីនេះហើយយើងបានទទួលនៅលិខិតទទួលស្គាល់ពី Californiaសេនីដែលអបអរសាទរចំពោះការសម្ដែងរបស់អាចារ្យនៃល្ខោនសៀកកម្ពុជាខ្មែរនៅទីនេះព្រមទាំងលិខិតទទួលស្គាល់ពី Long Beach City 6th District ហើយនឹងទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅ Long Beach ផងដែរ
ចាអាចារ្យនាងខ្ញុំត្រេកអរមែនទែនដែលបានឃើញក្រុមសម្ដែងសៀករបស់តារាទទួលបានជោគជ័យដល់កម្រិតនេះហើយជាចុងក្រោយតារាអាចប្រាប់ព័ត៌មានបន្តឲ្យខ្ញុំបានទេថាតើការសម្ដែងលើកទី2ហ្នឹងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋណាដែរ
បាទបងការសម្ដែងបន្តគឺនៅទីក្រុង Stockton នៅថ្ងៃទី26 September និង San Francisco ថ្ងៃទី30 September និងទីក្រុង Oakland ថ្ងៃទី4 October យើងអញ្ជើញទៅ Floridaនៅ Washington DC និង Virginia សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនឹងការកក់សំបុត្រសូមមេត្តាអញ្ជើញទៅគេហទំព័រ www.farcircus.org/US-tour 2015
ចាចាសូមអរគុណច្រើនតារាហើយសូមជម្រាបលាហើយសង្ឃឹមថានឹងសន្ទនាជាមួយតារានាពេលក្រោយទៀត
បាទសូមអរគុណបងស្រីសូមជម្រាបលា
បើលោកអ្នកស្គាល់ម៉ានីនិងម៉ូរីឬទេបើលោកអ្នកស្គាល់អ្នកទាំងពីរពួកគេធ្វើឲ្យការរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកងាយស្រួលយល់និងសប្បាយរីករាយពួកគេបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរបើលោកអ្នកចង់រៀនគ្រាមភាសាថ្មីថ្មីសូមចូលទៅទស្សនា English with Mani and Mori ក្នុងគេហទំព័រ voacambodia.com ហើយចុចពាក្យថា Learning English ដែលនៅក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំដៃនិងចុច Khmer Special English ឬចូលទៅកាន់ youtube.com/khmerspecialenglish
ជិត1ទសវត្សរ៍ក្រោយពីសង្គ្រាមឆ្នាំ2006រវាងប្រទេសលីបង់និងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសលីបង់មកពលរដ្ឋលីបង់បន្តរងទុក្ខដោយសារតែគ្រាប់បែកចង្កោមនិងគ្រាប់មីនដែលសល់ពីចំនួនទាំងនោះទោះបីជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើឲ្យដីមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញនៅតែបន្តក៏ថាវិការមានភាពខ្សត់ខ្សោយហើយឥឡូវនេះការរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់បែកនិងគ្រាប់មីនមានការកើនឡើងលោក John Owen រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់នាងស្រីលក្ខណាសឹមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ចំការផ្លែឈើដែលមើលទៅគ្មានគ្រោះថ្នាក់អាចបែរជាមានគ្រោះថ្នាក់មួយរំពេចកិច្ចខិតខំដោះគ្រាប់បែកចង្កោមដែលសល់ពីចំនួនជាមួយអ៊ីស្រាអែលនៅឆ្នាំ2006ហើយនឹងមានដែលសល់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលកំពុងបន្តប្រមាណ 1/4 នៃគ្រាប់បែកចង្កោម4លានដែលទម្លាក់ដោយយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលនៅមិនទាន់ផ្ទុះលោក Khali Sakher ធ្វើការឲ្យកងទ័ពលីបង់នៃមជ្ឈមណ្ឌលដោះមីនលីបង់
Many people die from this bomblet.
មនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់បែកនិងគ្រាប់មីនការងាររបស់ពួកយើងមានហានិភ័យខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើព្រោះយើងត្រូវកម្ចាត់មីនក្នុងតំបន់របស់យើង
ទោះបីជាអ្នកដោះមីនមានជំនាញនិងឧបករណ៍ក៏ដោយក៏ចំនួនអ្នកដែលបានស្លាប់និងរបួសដោយសារគ្រាប់បែកដែលនៅសល់ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងនាពេលថ្មីៗនេះមនុស្សកន្លះលានកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងតំបន់នោះទាំងប្រថុយប្រថានឆ្នាំនេះមានអ្នករបួស19អ្នកនិងច្រើនជាងឆ្នាំមុនហើយភាគច្រើនជនរងគ្រោះជាកុមារដូចជាណាប៊ីជាដើមណាប៊ីជាមួយប្អូនប្រុសនិងមិត្តភ័ក្តិបានរបួសដោយគ្រាប់បែកចង្កោមនៅរដូវផ្ការិចនេះ
គ្រប់គ្នាអាចទៅមកបានប៉ុន្តែខ្ញុំនិងប្អូនមិនអាចពួកគេអាចទៅរៀនតែយើងមិនអាចទៅទេ
ការផ្ទុះឡើងនៅចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីនាំឲ្យថវិកាថយចុះម្ចាស់ជំនួយខ្លះបានបង្វែរជំនួយឲ្យជនភៀសខ្លួនដែលភៀសច្រើនកំពុងចូលទៅប្រទេសលីបង់ដោយមិនបានដឹងពីហានិភ័យរបស់គ្រាប់បែកចង្កោមនិងមីនអង្គការដូចជាក្រមសកម្មភាពកញ្ចាត់មីនកំពុងផ្តោតទៅលើការអប់រំអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រាប់បែកដែលមិនទាន់ផ្ទុះ
Two people
មនុស្សពីរនាក់អាចប្រមូលមនុស្សពីរសហគមន៍ហើយបញ្យលពួកគេអំពីគោលថ្នាក់របស់ក្របបែកចង្កោមនោះ
ដោយសារលីបងជាហត្ថលេខីដ៏សំខាន់នៃអនុសញ្ញាស្ដីពីក្របបែកចង្កោមលោកបេឃីមបានប្រមាណថាបើលីបងមិនបានឈានទៅដល់គោលដៅក្នុងការកម្ចាត់មីននៅឆ្នាំ2020នោះទេនឹងមានបញ្ហាហើយ
បើថវិកាថយចុះពួកយើងនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យជោគជ័យបានទេហើយនោះមានន័យថាវាជារឿងដ៏សោកសៅមួយព្រោះយើងអាចនឹងផ្ញើសារអ្វីទៅដល់ប្រទេសដទៃបាន
អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាខ្វះការងារសម្រាប់និស្សិតចប់ការសិក្សាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរក្រុងធីនជៀនរងការរិះគន់លើផែនការកែប្រែកន្លែងផ្ទុះមួយកាលពីខែមុនឲ្យទៅជាអូឈានធម្មជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហាងធ្វើនំប៉័ងបារាំងនៅវិហារចិននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ទាបជាងការព្យាករណ៍គ្រួសាររបស់ស្ត្រីអាមេរិកាំងដើមកំណើតចិនម្នាក់កំពុងតវ៉ាប្រឆាំងប្រធានាធិបតីចិនទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីព្រះសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃ
លំដាប់តទៅនេះលោកជើងពូចិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូចិន
អរគុណសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការរីកចម្រើនតិចជាងការព្យាករណ៍ទុកក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានលក្ខណៈរឹងមាំការថមថយបែបនេះដោយសារការថយចុះនៅសក្តានុពលកំណើនសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ីនិងការងើបឡើងវិញយឺតយ៉ាវនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឧស្សាហកម្មធំធំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ធនាគារ ADB បានធ្វើការព្យាករថាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺ 7.0% សម្រាប់ឆ្នាំ2015និង 7.2% សម្រាប់ឆ្នាំ2016ដែលទៀបជាងការព្យាករចេញផ្សាយនៅក្នុងខែមីនាថាសំទោសនៅក្នុងខែមីនាថាកំណើនឆ្នាំ2015អាចមាន 7.3% និងឆ្នាំ2016មាន 7.5% លោក Jane Hansen សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ ADB ប្រចាំនៅកម្ពុជានិយាយថាការពង្រីកឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសំណង់និងសេវាកម្មជាពិសេសសេវាទេសចរហិរញ្ញវត្ថុនិងអចលនទ្រព្យនៅតែបន្តជំរុញកំណើនបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែកំណើននៃការនាំចេញនិងទេសចរមានការថមថយបន្តិចក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2015ខណៈពេលដែលវិស័យកសិកម្មទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់មានកម្រិតទាបនិងអស់បន្លាយពេលយូរការនាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងរបស់កម្ពុជាកើនឡើងបានតែ 11.0% គឺថយចុះពី 14.5% ក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2014រីឯកំណើននៃការនាំចេញទំនិញសរុបថយចុះពី 18.3% មកនៅត្រឹមតែ 14.0% វិញឧស្សាហកម្មកាត់ដេរប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងដោយសារតែប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃនិងគូប្រកួតប្រជែងដែលផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលទាបដូចជាប្រទេសភូមាជាដើមកំណើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរថយចុះពី 5.3% មកនៅត្រឹម 4.6% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆមាសទី1ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅដោយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងកំពុងបំពេញដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបរមម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋាភិសាសភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់រឿងក្តីរបស់ភរិយាលោកដែលត្រូវគេឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនអស់រយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះពីបទចោទប្រកាន់ចារកម្មហើយនឹងលួចឯកសារសម្ងាត់រដ្ឋលោក Jeff Gillis បានប្រាប់ VOA ថាពួកអាជ្ញាធរចិនបានឃុំឃាំងភរិយារបស់លោក ឈ្មោះ Sandy Pangilis ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតចិនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុង Guangzhou ខណៈពេលដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចជាមួយក្រុមមន្ត្រីក្រុង Houston និងពាណិជ្ជករចិនអាមេរិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងវិញលោក Hong Li អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាស្ត្រីនោះជាជនសង្ស័យដែលធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិហើយពួកអាជ្ញាធរចិនដែលពាក់ព័ន្ធកំពុងដោះស្រាយរឿងក្តីនេះលោក Jeff Gillis បានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានដឹងថាតើប្រពន្ធរបស់លោកបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងនោះទេមានការព្រួយកង្វល់កំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃអំពីស្ថានភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសនោះដែលបានសោយរាជ្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ1946មកព្រះមហាក្សត្រីជូឡាហនដែលជាព្រះរាជបុត្រីពៅរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើការបង្ហាញព្រះភ័ក្ត្រជាសាធារណៈដល់កម្រមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីធ្វើពិធីរំដោះគ្រោះតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលដែលជាព្រះរាជបិតាដែលមានព្រះជន្ម87ព្រះវស្សានោះដែលបានឋិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងរាជធានីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលដែលគេស្គាល់ថារាមាទី9បានបង្ហាញព្រះភ័ក្រកាលពីដើមខែមុននៅពេលដែលព្រះអង្គបានចាក់ចេញពីបន្ទប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យសិរិរាជចាប់តាំងពីពេលនោះមកគេបាននិយាយថាព្រះសុខភាពរបស់ព្រះអង្គបានប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនៅទូទាំងប្រទេសនៅតែមានការព្រួយកង្វល់នៅឡើយ
ផែនការកែប្រែកន្លែងផ្ទុះឃ្លាំងមួយកាលពីខែមុនដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Tianjin ប្រទេសចិនឲ្យទៅជាអធានកែច្នៃធម្មជាតិកំពុងទទួលរងការរិះគន់ពីអ្នកស្រុកនៅទីនោះនិងអ្នកដែលបញ្ចេញទស្សនៈទៅលើអ៊ីនធឺណិតលោកមានអេសរិយយុសសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការខ្វះជំនាញឬបបពិសោធន៍តាមការចង់បានរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាឧបសគ្គចម្បងដែលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាកំពុងជួបប្រទះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញកម្មវិធីក្លាហាន9គឺជាកម្មវិធីវិសុទ្ធមួយដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យយុវជនទាំងនោះមានឱកាសប្រសើរក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើកម្មវិធីអប់រំដែលមានលក្ខណៈកំសាន្តនេះបានផ្តល់ឲ្យយុវជននៅព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងឱកាសការងារសវត្ថភាពក្នុងការធ្វើការងារនិងការសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតជុំវិញបញ្ហាការងារអ្នកនាងសុកសំភ័រផលីកានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិស័យក្នុងកម្មវិធីក្លាហាន9បានឲ្យដឹងថា
ក្មេងៗគាត់នឹងអាចមានការសម្រេចចិត្តដែលល្អជាងមុនយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តឧទាហរណ៍ថាគាត់សម្រេចចិត្តត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅឬមួយក៏គាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់អត់ធានបន្តឲ្យគាត់ទៅធ្វើអីមួយប៉ុន្តែអាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងសម្រេចមុនពេលសម្រេចចិត្តហ្នឹងគឺគាត់សម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលគាត់មានមិនមែនសម្រេចចិត្តតែអត់មានអីនៅក្នុងខ្លួនណាតែអត់មានព័ត៌មាននឹងក្នុងខ្លួន
សប្តាហ៍ថ្ងៃសិស្សានុសិស្សភាគច្រើនតែងខ្វះចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សានិងជំនាញទាំងឡាយដែលមាននៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនានាដោយសារថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកគេនោះទេហើយដូចនេះហើយសិស្សានុសិស្សភាគច្រើនមានការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសយកមុខជំនាញឲ្យដូចនឹងអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើនាថ្ងៃអនាគតហើយខ្លះទៀតមិនដឹងថាតើជំនាញមួយណាដែលស័ក្តិសមទៅនឹងទេពកោសល្យរបស់ពួកគេនោះទេមកទល់ពេលនេះកម្មវិធីក្លាហាន9ផលិតដោយអង្គការ BBC Media Action ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុដែលក្នុងនោះមានការផ្សាយអំពីបទសម្ភាសជាមួយអ្នកជំនាញដែលមកពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាការទូរស័ព្ទចូលក្នុងកម្មវិធីដើម្បីទទួលបានដំបូន្មាននិងរឿងភាគបែបអប់រំជាដើមកម្មវិធីនេះដែរបង្កើតឡើងដោយមានការផ្តល់មូលនិធិពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិនិងស្ថានទូតប្រទេសស៊ុយអែតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីក្លាហាន9មានការផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅចន្លោះម៉ោង1រសៀលនិង2រសៀលនៅលើវិទ្យុ FM 103ហើយខ្លឹមសារទាំងអស់ក៏មានការបង្ហោះចូលទៅគេហទំព័ររបស់កម្មវិធី និង Facebook របស់ក្លាហាន9ផងដែរដែលនេះវាអាចជួយឲ្យយុវជនស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញបានកញ្ញាផាតពេជ្រនីនិស្សិតឆ្នាំទី3នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះបានប្រាប់ VOA ថា
កម្មវិធីនឹងបានផ្ដល់នូវគំនិតផ្សេងៗដូចជាដំណោះស្រាយផ្សេងៗដើម្បីជាយើងអាចនិយាយថាជាកម្លាំងមួយដែលជួយគាត់នឹងងាយស្រួលក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តអីមួយអញ្ចឹងណា
អ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ទៀតកញ្ញាសេងកំលៀងយល់ថាកម្មវិធីនេះបានផ្ដល់ឲ្យទស្សនិកជននៅគន្លឹះល្អៗមួយចំនួនដែលចែករំលែកដោយអ្នកជំនាញដែលពួកគេបានអញ្ជើញឲ្យធ្វើជាវិទ្យាគមន៍នៅក្នុងកម្មវិធី
គិតថាសម្រាប់យុវវ័យគឺល្អណាស់ព្រោះខ្ញុំឃើញប្រធានបទហៅសប្តាហ៍ពីច្រើននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការងារនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាឬក៏ការតំណែងក្នុងសង្គមឬក៏មិត្តភ័ក្តិអីចឹងណា
កម្មវិធីក្លាហាន9បានកសាងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនពីកម្មវិធីស្នែ9ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជនិងកម្មវិធីលយ9ដែលជាកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងការងាររបស់សហគមន៍រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ុំសូនីតា VOA
អំបញ្ញនេះលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាងអ៊ុំសូនីតាអំពីបញ្ហាខ្វះការងារសម្រាប់និស្សិតចប់ការសិក្សាហើយតទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានអិសរាយុសអំពីអាញាធរក្រុងធីនជៀនរងការរិះគន់សម្រាប់ផែនការប្រែក្លាយកន្លែងផ្ទុះនៅអូឈានមួយកាលពីខែនៅក្នុងឃ្លាំងមួយកាលពីខែមុនឲ្យទៅជាអូឈានធម្មជាតិកែច្នៃ
អញ្ញាធរក្រុងធានជីងបានសុំយោបល់ពីសាធារណជនចំពោះការសាងសង់ឧឈានដែលមានទំហំ24ហិកតានេះដែលនឹងមានស្តូបសម្រាប់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ព្រមទាំងសាលាបឋមសិក្សានិងសាលាមត្តេយ្យនៅក្បែរនោះផងដែរសំណើបង្កើតគម្រោងដែលបានកើតឡើងប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយពីការផ្ទុះនោះបានធ្វើឲ្យមានការបញ្ចេញមតិរិះគន់តាមអ៊ីនធឺណិតពីប្រជាជនដែលឆ្ងល់អំពីការប្រែក្លាយតំបន់រងគ្រោះមហន្តរាយដោយសារធាតុគីមីអាក្រក់មួយរបស់ប្រទេសចិនទៅជាកន្លែងកំសាន្តនិងតំបន់សិក្សាទៅវិញអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតម្នាក់នៅលើគេហទំព័រ Weibo បានសរសេរថាប្រែក្លាយទៅជាសាលាបឋមសិក្សានិងសាលាមត្តេយ្យហេតុអ្វីបានជាមិនស្ដាប់មតិសាធារណជនហើយផ្លាស់ប្ដូរសាលាក្រុងទៅទីនោះវិញទៅអ្នករិះគន់ម្នាក់ទៀតបានប្រើពាក្យគំរោះគំរើជាងនេះនិងនិយាយថាចង់លាក់បាំងការពិតឬយើងទាមទារឲ្យមានការបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗមនុស្សភាគច្រើនបានបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរចំពោះកន្លែងផ្ទុះនោះដោយនិយាយថាពួកគេចង់ដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងតើមានវិធានការមើងម៉ាត់ណាមួយនឹងត្រូវបានអនុវត្តឬទេដើម្បីធានាមិនឲ្យមានសោកនាដកម្មបែបនេះម្ដងទៀតលោកយ៉ាងសៅជូសាស្ត្រាចារ្យនៅបណ្ឌិតសភាអភិបាលកិច្ចរបស់ចិនមិនយល់ស្របជាមួយនឹងការខឹងសម្បាររបស់សាធារណជននោះទេដោយលោកបាននិយាយថាគេមិនគួរដាក់ថ្ងៃកំណត់ដល់ក្រុមស៊ើបអង្កេតនោះទេដោយសារពួកគេត្រូវពិនិត្យមើលភស្តុតាងឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនសិនដោយហេតុថាការផ្ទុះដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស161នាក់ស្លាប់នោះមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់
បាននិយាយពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សជាច្រើនពួកគេយល់ថាវានឹងងាយស្រួលទទួលយកផែនការនេះបើសិនបើអ្នកទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ទុះនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅមុនពេលមានការពិភាក្សាពីការសាងកន្លែងផ្ទុះនោះឡើងវិញប៉ុន្តែនេះជាបញ្ហាពីរផ្សេងគ្នា
សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះក៏បានលើកសរសើរអំពីអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានដោយលោកបាននិយាយថាពួកគេបានបំពេញការងារយ៉ាងល្អក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះដែលរួមទាំងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីចំនួន11រូបផងដែរលោកបានរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនឹងធ្វើតាមការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកឫសគល់នៃហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនោះ
រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលអាចប្រើជំហរខ្លាំងជាងមុនចំពោះការបន្តស្វែងរកការទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបាលសម្រាប់ពេលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំគិតថាការចាប់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីទាំង11រូបយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានធ្វើឲ្យក្តីកង្វល់របស់សាធារណជនចុះថយដែរ
នៅខណៈពេលដែលសាធារណជននៅតែរង់ចាំការពន្យល់ជាផ្លូវការអំពីឫសគល់នៃការផ្ទុះនោះមនុស្សជាច្រើនបានគិតទុកថាភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យមានការពន្យាពេលនៃការរកមូលហេតុនេះលោកវីលីលៀមអ្នកវិភាគនយោបាយចិនដល់ល្បីម្នាក់ បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទផ្ញើទៅកាន់វិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយ Jamestown Foundation របស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយលោកបាននិយាយថាប្រភពព័ត៌មានពីជនជាតិចិនចំនួន3នាក់មានឋានៈជាប្រមុខដឹកនាំស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រាប់លោកថាមេដឹកនាំកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយជាមួយនឹងមនុស្សជំនិតរបស់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះនោះដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានមូលហេតុនយោបាយអ្វីនៅពីក្រោយមហន្តរាយនោះដែរឬទេការនោះបានឲ្យប្រធានាធិបតី Xi Jinping សង្ស័យថាការផ្ទុះនេះជាការធ្វើឡើងនៅក្នុងនៃនយោបាយដើម្បីទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវលើរដ្ឋបាលលោកឬយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើឲ្យបាក់មុខនៅមុនពេលរៀបចំក្បួនយោធាកាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញាលោកលៀមបានចាត់ទុកក្បួនយោធានោះស្មើនឹងការប្ររព្ធពិធីកាន់តំណែងដើម្បីគ្រប់គ្រងការកាន់តំណែងរបស់លោកឈីយោងតាមលោកលៀមការសង្ស័យរបស់លោកឈីសំដៅជាពិសេសលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាប់សិបនាក់របស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជន PLA ដែលជាមនុស្សក្រោមបង្គាប់របស់សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ2រូបគឺឧត្តមសេនីយ៍ឈូថៃហួរដែលបានស្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងឧត្តមសេនីយ៍កៅប៊ូឈុងដែលទោះបីជាមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយត្រូវបានគេរកឃើញក៏ដោយលោកលៀមបាននិយាយថា
វាជារឿងដែលអាចទៅរួចដែលថាការផ្ទុះនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះឬក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនឬនៅក្នុងគណៈបកដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងលោកស៊ីជីងពីងជាពិសេសចំពោះយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់លោកស៊ីនិងចំពោះការប្រមូលផ្ដុំអំណាចហួសហេតុពេករបស់លោក
លោកឈៀងមីងសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Renmin University of China បាននិយាយថា
ប្រសិនបើរឿងនេះត្រូវបានគេបង្ហាញថាវាជាការពិតខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលបានរៀបចំគម្រោងនិងធ្វើផែនការបំផ្ទុះដែលបាត់បង់ជីវិតបែបនេះពិតជាអមនុស្សធម៌ពេកហើយ
ទោះជាការផ្ទុះនេះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយមានការឃាត់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរនៅតែមិនបានផ្ដល់ការពន្យល់ណាមួយអំពីមូលហេតុនៃការឆេះឃ្លាំងធំនេះដែលបានកើតឡើងនៅមុនពេលដែលផ្ទុះនាពេលអាធ្រាត្រយប់ថ្ងៃទី12ខែសីហានោះនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
នៅតាមមាត់ទន្លេចៅប្រយានៃអតីតរាជធានីថៃធុនបូរីដែលឥឡូវនេះជាផ្នែកមួយនៃទីក្រុងបាងកកជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងក្រុមមកពីប្រទេសចិននិងព័រទុយហ្គេបានចូលទៅលាយឡំនៅក្នុងសង្គមថៃប៉ុន្តែអាហារបង្អែមមួយមុខដែលមានដើមកំណើតពីជនជាតិព័រទុយហ្គេដែលជនជាតិចិនយកមកធ្វើតាមនោះបាននៅឋិតថេរដោយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលវិហារគ្រីស្ទនៅ Santa Cruz រាប់រយឆ្នាំមកហើយបានក្លាយជាទីសម្គាល់សម្រាប់សង្កាត់មួយនេះក៏ប៉ុន្តែគ្រឹះស្ថានមួយទៀតនៅក្នុងផ្លូវតូចចង្អៀតជិតវិហារនេះជាហាងនំបារាំង Khanom Farang Kutichin ឬនំបារាំងនៅវិហារចិនគ្រឿងផ្សំនៃនំនេះងាយណាស់គឺវាយពងទាជាមួយនឹងស្កររួចលាយម្សៅរោយផ្លែទំពាំងបាយជូរក្រៀមពីលើជ្រលក់ទឹកស្កររួចដុតក្នុងឡធ្យូងប៉ុន្តែការដុតនំនេះមិនមែនងាយស្រួលទេចង្ក្រាននៅឋានូសិង្ហាជាចង្ក្រានដុតនំសម្ងាត់មួយហើយត្រូវបានគេសុំមិនបង្ហាញពីការងារលំអិតនៅហាងឡនម៉ាប៉ៅដែលជាគូប្រជែងគេបានបើកចំហឲ្យឃើញទាំងអស់
អ្វីដែលធ្វើឲ្យនំបារាំងនេះប្លែកពីគេគឺថានំនេះស្រួយនៅខាងក្រៅនិងទន់នៅខាងក្នុងប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើនំនេះឲ្យស្រួយពេកទេ
នំបារាំងនេះបានធ្វើឡើងដោយមិនចាំបាច់ប្រើមេឬដំបែទេវាពិតជាមានរសជាតិមួយដែលមានតាំងពីរាប់សតវត្សមកហើយ
ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ពីសតវត្សទី16ភ្លក់នំនោះគេនឹងនិយាយថារសជាតិដូចគ្នានៅទៅនឹងចំនួននោះដែរជនជាតិព័រទុយហ្គេខ្លះធ្វើដំណើរមកទីនេះនិយាយថារសជាតិនេះដូចនឹងរសជាតិនំអពកបដាយនឹងជីដូនជីតារបស់ពួកគេ
នំផ្អែមនៃជនជាតិកាតូលិកព័រទុយហ្គេនេះនៅតែមានអ្នកចូលចិត្ត
នេះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំញ៉ាំនំនេះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញទៀត
អ្នកធ្វើនំនៅថនបូរីសង្ឃឹមថាមនុស្សជំនាន់ក្រោយនឹងចូលចិត្តនំនេះដែលនាំមកប្រទេសថៃលើកដំបូងកាលពី500ឆ្នាំមុនដោយពួកជីវពលពាណិជ្ជករនិងអ្នកផ្សាយសាសនាព័រទុយហ្គេ
ជ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងាររបស់អាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID និងអង្គការអន្តរជាតិ Handicap សហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនិងប្រជាសាស្ត្ររបស់ Haiti និងដៃគូសហការដែលមានជំនាញខាងព្យាបាលពិការភាពបានប្រគល់សញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកជំនាញខាងនីតិសម្បទាចំនួន50នាក់ដែលបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះនិងដល់អ្នកជំនាញខាងអវយវៈសពនិមិត្តនិងខាងក្រុងឆ្អឹងជើងរបស់ Haiti ចំនួន22អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាក្រុមអ្នកជំនាញទី1ដែលទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអ្នកជំនាញ22នាក់បានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះដើម្បីប្រឡងជាប់ខាងជំនាញអវយវៈសពនិមិត្តនិងខាងក្រុងឆ្អឹងជើងរបស់អង្គការសង្គមអន្តរជាតិកាលពីដើមឆ្នាំ2015នេះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅឯអង្គការ Healing Hands របស់ប្រទេស Haiti ដោយអង្គការអន្តរជាតិ Handicap និងសហការជាមួយនឹងអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទៀតដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Don Bosco របស់ប្រទេស El Salvador ដែលបានដឹកនាំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខាងអវយវៈសពនិមិត្តនិងខាងក្រុងឆ្អឹងជើងនេះហើយអង្គការសប្បុរសធម៌ជនពិការរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឬហៅថា Motivation UK ក៏បានផ្តល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខាងចិញ្ចឹមបញ្ចោនិងបង្កើតសេវាសម្រាប់កៅអីជនជាតិពិការផងដែរអ្នកជំនាញបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងធ្វើជាជំនួយការនិងពិគ្រោះព្យាបាលជនពិការនិងធ្វើឲ្យជនពិការរស់នៅដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ Haiti ដែលជាជនពិការមានចំនួនដល់ទៅ700,000នាក់ដែលក្នុងនោះ4,000នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនពីការដោះសារតែគ្រោះរំជួយដីនៅ Haiti អ្នកទាំងនេះមិនត្រូវបានទទួលការព្យាបាលឲ្យបានដដល់ទេនៅពេលដែលអង្គការ USAID និងអង្គការអន្តរជាតិ Handicap បានចាប់ផ្ដើមគម្រោងព្យាបាលជនពិការនេះគេឃើញមានអ្នកជំនាញខាងព្យាបាលអវយវៈតែ23អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកទាំងនេះសុទ្ធតែទទួលបានជំនាញនេះពីបរទេសដើម្បីបន្តជួយកសាងសមត្ថភាពរបស់ Haiti ក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋពិការរបស់ខ្លួនអង្គការ USAID និងអង្គការអន្តរជាតិ Handicap ក៏បានផ្តល់ជំនួយក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាតាមបទដ្ឋានដល់អ្នកជំនាញខាងនីតិសម្បទាដល់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអភិវឌ្ឍខាងវិជាសាស្ត្រសុខាភិបាលរបស់ក្រសួងប្រជាសាស្ត្រផងដែរក្រុមប្រឹក្សាជំនាញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Loma Linda របស់រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីអង្គការក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខាងសុខភាពក្រៅប្រទេសឬហៅថា Health Volunteer Overseas បានជួយខាងការរៀបចំកម្មវិធីនេះដែលកំពុងរងចាំការអនុម័តជាផ្លូវការដោយក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចប់ការសិក្សាលោក George Conley នាយកបេសកកម្មស្ដីទីរបស់ USAID បានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលពិការក៏មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិខ្លួនដែរជាក់ស្ដែងយើងដឹងថាការមិនទទួលយកការចូលរួមក្នុងសង្គមរបស់ជនពិការនឹងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទូទៅគោលការណ៍របស់ USAID យើងគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានការទទួលយកនិងទទួលស្គាល់របស់ជនពិការនិងកុមារពិការឲ្យបានចូលរៀនចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការងារនិងទទួលបានសេវាសាធារណៈផ្សេងៗដូចជាសេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយអ្នកជំនាញដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងបូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកបូជិន
អរគុណសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីនឹងយាងបំពេញទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីប្រារព្ធពិធីសូត្រធម៌លើកទី3និងជាលើកចុងក្រោយនៅលើកោះជាប្រទេសកូមូនីសនៅប្រទេសគុយបាសម្ដេចប៉ានឹងធ្វើពិធីសូត្រធម៌នៅទីសក្ការបូជានៅឯព្រះវិហារ Virgin of Charity of El Po នៃប្រទេសគុយបាសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីសក្ការបូជាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីយាងទៅដល់ទីក្រុងសាន់ Diego កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទហើយបានធ្វើពិធីសូត្រធម៌ផ្សះផ្សាសម្រាប់ក្មេងខ្ចាត់ព្រាត់នៅជុំវិញពិភពលោក
The Voice of America, VOA.
ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រផលិតឡាន Volkswagen របស់អាឡឺម៉ង់និយាយថាឡានចំនួន11លានសំទុះ11លានគ្រឿងទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានបញ្ជូនកម្មវិធីដែលបានឡំការត្រួតពិនិត្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបញ្ចេញជាតិពុលដោយរថយន្តក្រុមហ៊ុនរោងចក្របានធ្វើការប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានបំរុងថវិកាប្រមាណ7កណ្ដាក់សញ្ញា3000លានដុល្លារសម្រាប់ដូរកម្មវិធីនេះនិងចំណាយផ្សេងៗដែលក្រុមហ៊ុនសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរថយន្តនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិយាយថាខ្លួនធ្វើការខ្លាំងក្លាដើម្បីលុបបំបាត់ចំណុចខ្វះខាតនេះដែលមិនសមស្របទៅតាមស្តង់ដារការបញ្ចេញជាតិពុលរបស់រថយន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោក Michel Sapin រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការបញ្ចេញជាតិពុលរបស់ឡាននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបក្រោយពីក្រុមហ៊ុនរថយន្តនោះទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានបន្លំស្តង់ដាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបញ្ចេញជាតិពុលរបស់រថយន្តនោះមេដឹកនាំថ្មីនៃពួកបះបោតាលីបាននៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានច្រានចោលការចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនលុបចោលសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ហើយកងទ័ពបរទេសទាំងអស់ត្រូវតែដកចេញពីប្រទេសនោះនៅក្នុងសារមួយដែលបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យអេតអ៊ុលអាហារបស់អ៊ីស្លាមមូឡាអាក់តាម៉ាន់ស៊ូបានទាមទារឲ្យដកកងទ័ពបរទេសទាំងអស់ចេញពីអាហ្គានីស្ថានជំនួសនិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ុលចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមានសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើតាមរយៈការបញ្ចប់ការទ្រត្រាហើយនឹងលុបចោលសន្ធិសញ្ញាកងទ័ពនិងសន្តិសុខបរទេសទាំងអស់ជាមួយនឹងពួកឈ្លានពានបេសកកម្មប្រយុទ្ធរបស់អង្គការអូតង់បានបញ្ចប់ការពីចុងឆ្នាំទៅក៏មិនតែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ុលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
VOA
លោក Scott Walker អភិបាលរដ្ឋ Wisconsin បានលុបចោលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកដើម្បីឲ្យបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីលោកបានឋិតនៅពីក្រោយបេក្ខជនផ្សេងៗទៀតកងទ័ពនៃប្រទេស Burkina Faso បានចូលទៅក្នុងរដ្ឋធានីដើម្បីចរចាជាមួយពួកមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារចុះចាញ់គណៈដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនិយាយថាលោក Michel Carfando ប្រធានាធិបតីអន្តរការបានត្រូវគេដោះលែងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកំពុងចូលក្នុងរដ្ឋធានីនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបញ្ចប់ការកាន់កាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមប្រទេសអេស៊ីបបានកំទេចអគារជាង 3,000 ខ្នងនៅអុបទ្វីបស៊ីណាយក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងហាប់អវ័យហាក់ដូចជាយុទ្ធនាការយ៉ាងធំមួយដើម្បីលុបបំបាត់ផ្លូវរត់ពន្ធក្រំដីហើយនឹងបង្កើតតំបន់ទំនាបនៅជាប់តំបន់ Gaza Strip នេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយអង្គការ Human Rights Watch បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអគារអ្នកសោករស់នៅពាណិជ្ជកម្មនិងសហគមន៍ជារឿយៗបានត្រូវកំទេចចោលដោយមានការជួញដំណឹងជាមុនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅហើយនឹងការទូទាត់សំណងមិនសមរម្យក្រៅពីការកំទេចអគារនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកអាជ្ញាធរអេស៊ីបបានបោះសម្អាតកសិដ្ឋានជាង700ហិកតាដោយគ្មានការសងដល់ម្ចាស់កសិដ្ឋានទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.